Gepriýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Metan zyňyndylar bilen tanalýan Türkmenistany polisiýanyň ýol gödegçiligi gullugy we Türkmen standartlary baş döwlet gullugy, awtoulaglardan çykýan kömür turşu gazyny we beýleki ziýanly zyňyndylary çäklendirmek tagallalaryny güýçlendirýär. Şu günler yurt boyunca yol hareketinin hoopsuzluğu, ömrümüzün rahatlığı, bıraylığı, duvam ediyen mahalı polisiyanın yol gıda uçulu gulluğunun işgarları, paytaht Aşgabadın köçelerini hususanla, köyüne hafta uloğları saklap, Türkmen standartları baş devlet gulluğunun işgarlarıyla ömrelikte, uloğların tüsü çıkarlarından çıkayan kömür turşu gadının mösbörlerini bağlayar. Sovyetler dövrünü öndürülen Jiguli ve Moskviç kısımlı uloğlar köplenç hakimiyetlerin nişanasına uğrayar.
Avtoroğların tüsü çıkarlarından çıkayan kömür turşu gazının muktarı kadadan yokarı olsa uloğun eyesine 400-500 manat aralığına cerime yazılıyar ve uloğu dolandırayan adamın sürücülük şahadat naması elinden alınıyar.
Deyip bir sürücü Goloyda Azatlyk Radyosu'nun habarçısına gurrun verdi. Cerime tölevleri tölelenden sonra polisiyanın yorgıda üçlü gulluğu sürücüğünün şahadat namasını idine kaytarıp veriyer.
Köyünü avtologlardan hova zıngılayan kömür turşu gazi kim işe artıkma çolya. Bu kim cerime yazılmağına esas olup devletin kazınasına girdeci olyar.
Deyip sürücü sözünün üstünü yetirdi. Avtologlardan çıkayan zıngındıların muktarı ölçönlerini uloğların daşkı kurşavu yetiriyen tesirini kesgitleyen encamlardan peydalanlıyar. Türkmenistan'a 1. sentyavr 30. sentyavr aralığına devam ediyen yol hoopsuzluğunun bir aylığına polisiyanın yol gödeçülü gulluğunun barlıq işleri yığcamlaşıyar. Türkmen standartları baş devlet gulluğu yurtta standartlaştırış, sertifikatlaştırış, akreditirleyiş, metrologiya, hil, barlıq ve yerasi baylıkları korumak hem de senagat hoopsuzluğunun barlıq vezipeleri yerine yetiriyar. Bu aralıkta Türkmenistan neftgaz deskalarının sızılıp çıkayan köp muktardaki metan zıngındaları bilen tanalyar. The Guardian neşri şu yılın martına halkarı Emel Hemra barlıqlarına salgılanıp Hazar Denizinin Türkmen kinarına yerleşen mühüm yangıç deskasından hova sızılan ziyanlı metan gazının meşbörünün 67 milyon uloğunu çıkarayan zıngındalarına den olanını xabar verdi. Huwanyň ýetgimi bilen bagly global aladalaryň arasyna halkara jemgyýetçiligi klimat krizisiniň öňüne geçmek tagallalarynyň çäklerini atmosfera zyňylan ziýanly gazlary, şol sany metan zyňyndylaryny azaltmak tagallalaryny güýçlendirýär. Dünýäniň 200-den gowrak ýurdu şol sany Türkmenistan 2015-nji ýylda daşky gurşaw aýawly saklamagy, zyňyndy gazlary azaltmagy gönükdirilen Paris ulanyşyna goşuldy. 2021-nji ýylyň noýabr aýyna Britaniýanyň Glasgow şäherine geçirilen klimat konferensiýasyna bütün dünýä metan borşuna namasy kabul edildi we dünýäniň 150-den gowrak ýurdy metan zyňyndylaryny azaltmagy gönükdirilen global borşnamasyna goşuldy. Ýöne ýetirilse, aýdan ýanyjy energetika pudugyna garaşy galýan Türkmenistan bütün dünýä metan borşnamasyna heni goşulmady. Bu borşnamanyň çägini 2030-njy ýyla çen global metan zyňyndylarynyň möçberlerini 2020-njy ýyl bilen deňeşdirilýän 30 götürüm azaltmak gödeňini tutunýar. Metan gaz atmosferany haplaýan iň esas zyňyndylaryň biri bolup howanyň global temperaturasyny yokorlanmanı koşan İng esasy ziyanly gazlaryň biri hökmüne görkezilýär. Bloomberg neşri 14-nji sentýabrda çap eden habaryny dünýädäki neft gaz deskalarynyň sızylyp çykýan metan zyňyndylarynyň Birleşmiş Milletler Guramasyna hasabat berilýän sanlardan 30 götürüm ýokary bolanynyň çaklanýanyny habar berdi. Habarda Milletler Guramasyna hasabat berilýän sanlar bilen hakyky sanlaryň arasynaky iň köp ara tapawudyň ABŞ, Russiýa, Türkmenistan we Venezuela hasabatlaryna duş gelýänini aýdylýar. Türkmenistanyň hökümeti iýun aýyna bütün dünýä metan borşnamasyna goşulmak meselesini öwrenmäge gönükdirilen halkara hyzmatdaşygyny ötürmek boýunça ýol kartasyny tasdiqlady. Türkmen häkimetleri awtoulaglardan çykýan kömür turşu gazyny çäklendirmek çärelerini daşky gurşaw aýawly çemeleşmek tagallalary bilen düşündirýärler. Hünärmenlere görä ortaça ýeňil awtoulag takminan her 1.5 kilometrde 400 gram töwregi kömür turşu gazyny bölüp çykanýar. Zyňyndy gazlaryň mukdary ulagyň öndürilen ýylyna görä epesli tapawud edip bilýär. Awtoulag öndürýän ýeri halkara kompaniýalar soňky ýyllarda ýanygyç bilen işleyen avtoologlara direk elektrik energiyası bilen işleyen avtoologları öndürmek taslamalarını has köp ünsü gönüktürýärler. Şol bir wagtda halkara jemgyýetçiligi klimat krizisiniň öňüne geçmek tagallalarynyň çäklerini soňky ýyllarda daşky gurşaw habarlylygyny ýokarlandyrmak boýunça wagyz nesihat we düşündiriş işlerini ýaýwanlandyrýar.